Вы слухаеце радыё Свабода. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Ці ёсць у свеце ідэальная турма? Такім пытаннем задалася калега Алена Струва, якая сёння прапануе спецыяльны выпуск пра тое, як караюць злачынцаў у Швецыі. Але мы пачнём гэтую праграму з вызвалення. Вызваленне палітвязняў – гэта галоўная падзея канца тыдня, якая ўсхвалявала Беларусь. Чаму Александр Лукашэнка вызваліў палітычных зняволеных менавіта зараз? Як гэта паўплывае на стасункі паміж Беларусю і Захадам? Якімі будуць унутрыпалітычныя наступствы вызвалення Міколы Статкевіча? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Павел Вусаў, Александр Класкоўскі і Арсеній Сівіцкі. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
У суботу Александр Лукашенко вызваліў 6 асобаў, вызваленне якіх ужо працяглы час Захад выстаўляў як умову нармалізацыі адносінаў. Вызвалены ў тым ліку і экс-кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Я хачу нагадаць, што некаторыя назіральнікі выказвалі меркаванне, што Лукашенко вызваліць гэтых асобаў, у прыватнасці і Статкевіча, шмат раней. Такія прагнозы, наколькі я памятаю, гучалі яшчэ на пачатку 2011 году нават. Насамрэч прайшло, як мы бачым, 4 гады з таго часу. Іншыя сцвярджалі, што Статкевіча Лукашэнка ніколі не выпусціць, бо ў яго асабістая помслівасць да яго, нянавісць, і ён яго жахліва баіцца. Вызваліў. А разам з ім і ўсіх, хто на гэты момант фігураваў у заходніх спісах у якасці палітвязняў. Чаму? Чаму не спраўдзіліся ані адны прагнозы, што вызваленне адбудзецца? 11, 12, 13, 14 годах все это не спраўдзілася. І другія прагнозы, што Статкевіча ніколі не выпусцяць, выпусцілі. Чаму, Павел?
Трэба разумець умовы, пры якіх адбылася вызваленне палітычных вязняў, а таксама агульна псіхалогію Лукашэнка, бо з аднаго боку, мы добра бачылі і разумеем, што менавіта Захад зрабіў першыя крокі на сустрэч Беларусі, зняўшы санкцыі і вывіўшы з чорнага лісту шэраг даволі супярэчлівых асобаў, у тым ліку і былых супрацоўнікаў адміністрацыі прэзідэнта. Такім чынам, першы працягнуў сімвалічна руку для Лукашэнкі, што, па сутнасці, было патрэбна для беларускага кіраўніка, каб паказаць, што ён не спужаўся, што санкцыі яго не зламілі, што санкцыі з боку і палітыка такая, палітыка жорсткага падыходу з боку Еўрапейскага саюзу была памылковая. Ну і таму ён фактычна, вызваляючы Статкевіча, свой імідж як цвёрдага палітыка, які не прагінаецца перад Захадам, захаваў. Другі момант – гэта агульная палітычная сітуацыя вакол Беларусі і ў Беларусі, калі фактычна няма ўнутраных пагрозаў для стабілізацыі палітычнага рэжыму, калі апазіцыя фактычна злілася пад уладу і частка працягвае гульню па правілах палітычнай сістэмы, фактычна гэта стварае даволі спрыяльныя умовы дзеля таго, каб яшчэ больш стварыць пазітыўны імідж палітыка, канструктыўнага палітыка Лукашэнка для Захада. І таму вызваленне, фактычна на сённяшні момант вызваленне Статкевіча і іншых палітвязняў маюць тры асноўныя мэты. Першая – гэта легітымізацыя выбарчага працэсу ў Беларусі з магчымым пазітыўным успрыняццём гэтага працэсу з Захаду. Другое – узмацненне імпульсаў у пазітыўных, інтэнсіўных узаемаадносінаў паміж Еўропай і Беларусю. Ну і трэцяе, як я ўжо казаў, надаць дадатковы пазітыў для палітычнай сістэмы, для палітычнага рэжыму ў Беларусі на фоне цемрашальства, якое адбываецца ў Расіі. На фоне таго, што адбываецца ў Расіі, як сябе паводзіць Расія, Лукашэнка фактычна выглядае як праеўрапейскі палітык. Канешне, на гэта Захад можа купіцца, як мы ўжо бачылі, вельмі лёгка. Ну і таксама з пункту гледжання такога гандлярскага падыходу, цынічнага, кожны тавар мае свой тэрмін. І калі б вызваліў бы Лукашэнка, Статкевіч і іншых палітвязняў пасля выбараў, гэта не мела бы такога эфекта, пазітыўнага палітычнага, на жаль, эфекту для Лукашэнка, які гэты эфект, які гэты тавар, я маю на увазе палітычныя дывідэнды, можа прынесці зараз.
А Арсеній, а які ваш адказ? Чаму менавіта зараз? Ну вось Павел сказаў пра псіхалогію, але так здавалася, што псіхалогія Лукашэнкі якраз такая, я ніколі не адступаю. І ён на працягу гэтых 5 гадоў, пока людзі сядзелі, фактычна ёй рэтрансляваў, будуць сядзець. Што тычыцца, скажам, эканамічных умоваў, ну, в 11-м годзе крызіс быў, скажам так, пакручы. Дык чаму? Чаму не тады і чаму ўсё ж такі зараз?
Былі прагнозы, якія рабіліся на конт вызвалення палітвязняў, яны не спраўдзіліся, таму што яны рабіліся ва умовах, калі яшчэ не было ўкраінскага крызісу. Гэта, мне здаецца, ну, вельмі такі важны момант. І з улікам як знешнепалітычнай сітуацыі, так і ўнутрана-эканамічнай сітуацыі, я бы сказаў у Беларусі, што гэты крок быў цалкам чаканы. І ён абумоўлены трьмя момантамі. Перш за ўсё гэта, як я ўжо казаў, украінскі крызіс і новая халодная вайна паміж Расіяй і Захадам, якая гэтым крызісам абумоўлена. Па-другое, гэта сур'ёзнае пагаршэнне сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў Беларусі і ў умовах, калі Расія не выделила додатковые кредитно-финансовые ресурсы для стабилизации этой ситуации, мы повинны шукать эти ресурсы здесь у інших місцях, но перш за все на Заходе. И здесь я маю на увазе, перш за все, с допомогой МВФ отримать там новый стабилизационный кредит. Ну и третье, то, что дрознила ситуацию, например, этого года от 2011-го, когда был серьезный экономический кризис, и тогда Лукашенко не выпустил политвязня. Самое главное дрознение – это отсутность сигналов таких видовочных того, что Москва будзе падтрымліваць Лукашэнка далей, як палітычна, так і эканамічна. Ну, перш за ўсё, канешне, эканамічна, бо ось мы ведаем гэту сітуацыю. На працягу года Мінск прасіў Москву аб выдзяленні стабілізацыйнага крэдыта 3 мільярды з паловай даляраў. Ось, але Расія вырашыла гэтыя грошы не выдзяляць, але усе ж разумеюць наступствы гэтага кроку. Гэта сур'ёзнае пагаршэнне сацыяльна-эканамічнага становішча напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, як бы Москва не можа не ўлічваць гэта. Таму вось гэтыя тры моманты, мне здаецца, яны галоўныя, і менавіта яны абумовілі гэты крок. Я таксама хацеў бы пагадзіцца вот з Паўлам, што, ну, калі вот з такой з пункту гледжання такой гандляцкай логікі подходить, и коли разглядать политвязню как некий таки ресурс предмет гандлю, то я бы сказал, что он з уліком гэтых знешнепалітычных абставін, ён цалкам дэвальвіраваўся. Чаму? Бо мне з Лукашэнка абмяркоўвалі толькі пытанне палітвязняў. На працягу гэтага года з Лукашэнка у асноўным абмяркоўвалі толькі пытанне рэгіянальнай бяспекі, украінскага крызісу і гэтак далей. І наогул у некаторых выпадках пытанне палітвязняў нават у парадак дня не ўносілася падчас там сустрэчы Александра Лукашэнка з заходнімі прадстаўнікамі. Пытанне рэгіянальнай бяспекі яны як бы замясцілі усе астатнія пытанні двухбаковых адносін Захада, як дэмакратызацыя, правы чалавека і гэтак далей.
Александр, а вось вы чулі, што Арсеній сказаў, што як бы палітвязняў зв'язні, калі їх так цинічно розглядати як товар, вони девальвувалися. А ці гэта так? Бо так здається, скажімо, усі, скажімо, апошні півтори годи відбувався дипломатичний роман поміж офіційним Мінськом і Заходом, весь час сноудали туди-сюди емісари, і якби все було готово для уже нормалізації стосунків, але Захід весь час сказав: «Відаєте, господарство, от у вас політв'язні, пробачте, ми умову виставили, і ми якби не можемо її обійсти. От коли ви їх визволите, тоді уже…» І тут їх визволяють. Визволяють, якби, може бути, не на мінімумі, а на максимумі ціни. Чи ні?
Так, я згодний. Я думаю, що Лукашенко витримав ось гэтую театральну паузу по-майстерську, коли тут, до речі, гэтае слово. Наадварот, політв'язні тепер на піку своєї ціни, менавіта тому, що тут про гэта цалком слушно говорилося, що український чинник спрацавав. Згадаємо, що Оланд, Меркель сюди приїжджали. І фактично Захад у виніку стал более рахманным. Памятаете, неколи были там 12 умовов я развязу, так бы мое такое кидание понтов сбоку заходников. Где сегодня ты, понты? Сегодня уже Захад фактично, каб не стратить твар, каб пойти на дальнейшую нормализацию, на вот полное полепшение дочинению, повинен был вообще убачить, что сняты гэты опошний барьер, а фактично усе патрабаванні редукаваліся да вызвалення палітвязняў. І вось тут выходзіць Лукашэнка ва ўсім белым і робіць гэты жэст. Натуральна, што пры гэтым працуюць прагматычныя чыннікі. Я не думаю, што вось як тут гаварылася, Лукашэнка чакаў, пакуль здымуць там санкцыі з Наталі Пяткевіч і яшчэ шэрагу некіх дробных у ягоным бачанні асобу. І вось пасля гэта я ўжо не страчу імідж. Народ за гэтым не сочыць, ён не ведае, што з Пяткевіч знялі санкції. А працюють такі чинники банальні, приземлені, як економічна потреба найперш, ну і геополітична потреба так само, тому що нейка простора, нейкий обсяг для маневру повинен, бо з Москвою після України стало тим більш дискомфортно суіснувати. І у гэтым сенсі цілком, так би мовити, рішення філігранне, можна сказати, зглядіше політики і дипломатії.
Ну, на кону філігранності я би сказав так, що яе ступень вызначыцца тым, якім будзе адказ другога боку. Так, былі размовы, вот кшталту той, як бы, якую мы цытавалі, што вось это адзіная ўмова, але вось я звярну ўвагу, што ў заяве спадарыні Магеріні, кіраўніцы знешняй палітыкі еўразвязу, ў адказ на вызваленне беларускіх палітвязняў, гаворыцца, што вось добра было б, мы чакаем, што будуць адноўленыя іх палітычныя правы, а ці не можа вот ситуации быть так, что Захад почне, як бы, тиснуть далей, балазе, яны бачать, что все ж таки санкции працуют, Лукашенко ж нарешті все ж таки их вызволил, и зараз можно выставлять, як вы сказали, Александр, те 12 умов, а хорошо бы у вас выборы еще прошли добро, а хорошо бы у вас свобода слова была, свобода там, я не ведаю, партий, сходов, чего угодно. Такая стратегія хіба не магчымая? Ну і якби два іншыя варыянты могуць, от як сказав Павел, просто банально даць грошы праз МВФ. Ну вам треба, от ми заплатили, а в астатнім стасунки будуть такими, як былі. Ці, може быць, стасунки стануць такими, ну умовно кажучи, як з Казахстаном. Казахстан ніхто не приймає в розв'яз, але со спадаром Назарбаєвым заходні лідери раюцца, запрашають його, іде ніякая взаємодзені, іде діалог, в тим ліку і по правах чоловіка, але діалог без санкцій, без нічого, можуть гроші підкинуть, коли треба. От якби, на ваш погляд, Олександр, яка з цих трьох опцій буде обрана еврозв'язом?
Одразу могу сказати, що на узровень Казахстана Білорусь все ж таки опускати, я умовно вживаю цей діаслов, не буде Європа, не буде Захід, тому що все ж таки є, коли цинічно казати, азіатський стандарт у заходників, є європейський стандарт. Тут розуміють, що Білорусь справді у центрі Європи, що тут інша ментальність насельництва. І тому ось Магеріні ще чому, і, до речі, єврокомісар Хан проговорюють це м'яко, хай собі на голоса, але тым не меней, што вось мы на гэтым не спынімся, давайте там рэабілітаваць. Я не думаю, што Лукашэнка зараз кінецца гэта рабіць, але Еўропе таксама трэба, акрамя ўсё іншае, падстрахавацца, бо натуральна сёння папулярны такі дыскурс у беларускай апазіцыі і сярод часткі замежнай грамадскасці, што Еўропа здае беларускую дэмакратыю, ідзе на нейкую угоду з рэжымам. Дык вось Еўропа мягка пазначае, што мы будзем і надалей трымацца за свае прынцыпы, але я ўпэўнены, што ніхто Лукашэнку цяпер выкручваць рукі не будзе. Я думаю, што ў душы тыя, хто ўжо вось не адзін год біўся над беларускім пытаннем, удзячны, што гэты чалавек ужо, дарэчы, не апошні дыктатар Еўропы, за вас гэта лексіка ўжо пахаваная, нарэшце вось зрабіў такую паслугу, і цяпер можна рапартаваць, што ёсць прагрэс у беларускім пытанні. Таму прагрэс гэты сапраўды будзе. Не прарыў, але тым не меней, я думаю, што будуць старацца не патрабаваць, а ўцягваць. Зноў будзе рэанімавана вось гэта стратэгія ўцягвання беларускага рэжыму. Ну, наўрад ці там вялікія ілюзіі ў заходнікаў, я не думаю, што яны падманваюцца. Ну, але тым не меней, лепей так, чым ён пойдзе там у абдымкі Москвы, дасць плацдарм для агрэсіі на Украіну. Прыблізна так, я думаю, з геапалітычных найперш меркаванняў сыходзіць. Ну, і пэўныя праекты канкрэтныя, кшталту таго ж дыялогу аб мадэрнізацыі Беларусі, я думаю, яны могуць набыць большыя маштабы, хаця вось гэты прыклад паказвае і пэўныя межы, пэўную рамку, чаму я кажу, што не будзе прарыву ў еўрапейскім кірунку, не толькі таму, што Лукашэнка баіцца Москвы, хоць і гэта фонам прысутнічае, а яшчэ і таму, што сама створаная ім сістэма, яна непрыдатная амаль што для рэформаў. Тая ж мадэрнізацыя для Лукашэнкі гэта дайце грошы, мы новыя станкі паставім у тыя ж каробкі савецкіх індустрыяльных гігантаў. А Еўропа там кажа, што трэба якасць кіравання павышаць, там прававую дзяржаву ствараць і гэтак далей. То бок тут і далей бакі будуць размаўляць на розных мовах, але будуць размаўляць.
Слухайте «Праскі акцент». Тема выпуску – вызваленне палітвязняў, перадумовы і наступствы. Разам з Юрыем Ракахрустам гэтую тэму абмяркоўваюць Павел Гусаў, Александр Класкоўскі і Арсеній Сівіцкі.
Павел, і ваш адказ. Вось вы сказалі пра тое, што там дадуць грошы, а я вот звярнуў увагу на гэты выраз у заяве спадарыні Магеріні і спадара Гана. І, дарэчы, варта сказаць, што палітвязні вызваленыя не ўсе ці не зусім усе. За кратамі застаюцца хлопцы, якія патрапілі за краты па справе графітыстаў. І, скажам, беларускімі правабаронцы ўжо кваліфікуюць іх як палітвязняў. Так вот, ці не можа ў гэтай сітуацыі Захад, скажам, заняць такую пазіцію? Не, спадар Лукашэнка, вы ўсіх, калі ласка, вызваліце, тады будзем як бы весці размову. Ну і акрамя ўсяго іншага, ну, Беларусь як была аўтарытарнай краінай да 22 жніўня, так і засталася, не гледзячы на тое, што палітвязні аказаліся на волі. Для аўтарытарнай краіны наяўнасць і адсутнасць палітвязняў это як бы бягучы момант. Іх можа не быць, но это не модус. Это калі ў краіне гарантавана ніколі няма і не будзе палітвязняў, это ўжо не аўтарытарная краіна. Дак, можа быць, і будзе Захад дамагацца менавіта гэтага, щоб не проста вось іх на гэты дзень не было, а щоб іх нагул не было.
Я сумняюся ў тым, што Захад будзе прытрымлівацца на такой жорсткай прынцыповай пазіцыі. Бо гэта не першы дыялог, гэта не першы танец з Лукашэнкам, гэта не першая спроба цывілізаваць беларускага дыктатара і зрабіць яго еўрапейскага дыктатара. І ўсе гэтыя спробы, ну, на жаль, як мы ведаем, яны праваліліся, тым не менш ніякіх урокаў з такой ліберальнай палітыкі, ліберальнага цывілізацыйнага падыходу да Лукашэнка еўрапейскія палітыкі не вынеслі. Ну, таксама трэба ж ўлічваць, што няма адзінай кансалідаванай пазіцыі, што ўвогуле да палітыкі санкцый. Даволі моцныя раздаюцца галасы і нават з боку беларускіх палітычных апазіцыйных дзеячоў, што санкцыі трэба было здымаць, што гэта не выхад у адносінах з Беларусі. Трэба сказаць, што ну, з вялікім скрыпам і з великими тяжкостями удалося утримати санкції у дочиненні до Білорусі так довго, ну амаль там 4 роки, не глядячи на те, що і білоруські аналітики, і білоруські політики їздили у Брюссель і казали про те, що санкції неефективні, їх треба здимати. І у самім європейським зв'язі ми пам'ятаємо рапорт Палецкіса, який казав про те, що права, ситуація з правами чоловіка у Білорусі поліпшилася і треба зміняти санкції. І, скажімо так, доволі моцне лобі, коли не Лукашенко, але лобі супроць санкцій удзельнічає у Європі. Так само ми бачимо, що...
Павел, я вас перепиню. А можна тоді, якби, коротко сказати? Так, на ваш погляд, санкції здимуть?
Я думаю, що санкції здимуть, і що почнеться той процес, про який казав Олександр, що Євразв'яз почне магчима кредитувати у певному сенсі білоруську господарку, як це було у 2010 році. І тут треба так само розуміти, я тут цілком погоджаюся з Арсенієм, що на фоні того конфлікту, який йде в Україні, і той політики, яку проводить Росія, один вихід для Заходу – це не ізолювати Білорусь, а ну, принаймні створити враження, що Захід змагається за Білорусь і проводить таку м'яку політику у дочиненні до Лукашенка. Тобто фактор регіональної стабільності для Євразв'язу значно важніший від фактора наявності політичних в'язнів чи фактора того, як відбуваються у Білорусі вибори. І фактично це питання було знято значно раніше. Лукашенко ну, просто зробив аналогічний крок на зустріч Заходу в умовах розпочинаючися від ліги і лібералізації. Треба розуміти, що Лукашенко буде протягувати свою гульню і жаданню сидіти на двох креслах. Тобто мати стабільні відносини з Заходом і з Сходом, геополітичні орієнтири Білорусі, безумовно, ніяк не повпливають. Але Заходу Лукашенко зараз вельми легко може продати той міф відносно того, що Лукашенко – це гарант незалежності Білорусі, і треба цей режим підтримувати, бо це єдине, що рятує Білорусь від уступлення чи від проглинання з боку Росії.
Арсеній, а як ви лічите, якими будуть наступства? Захід буде протягувати, так би мовити, тиснути у сенсі поліпшення ситуації з правами чоловіка, Захід просто дасть банально гроші, чи Захід ну, почне неке, скажімо так, квазі-інституційне зближення, ну, по меншій мірі, каб яно було таким, як, умовно кажучи, з Казахстаном.
Тут треба цю ситуацію розглядати з пункту гледження ну, геополітичного становища нашого регіону. І поки Олександр Лукашенко займає таку ось миротворчу дипломатичну позицію відносно України, а з другого боку, з воєнно-політичного пункту гледження притримлюється нейтральної позиції, бо гарантує немагчимість уварвання на територію України з території Білорусі. Покуль ён не дозволяє тут розгорнуться постоянної військової присутності Росії, то якби Лукашенко це такий договороздольний політик, з яким може мати справи.
Арсеній, я вас припиню. Все, що ви сказали, це мало рацію і мало місце і 21 жнівня. Да, 21 жнівня цього року. 22 жнівня цього року відбулася одна подія. Так я от питаюся, як яна повпливає.
Так, так ось, ну, як мені здається, як буде далі розвиватися ситуація. Ну, перш за все, цей крок дозволяє повисити узровень комунікації поміж Мінськом і західними країнами. Бо, як ми пам'ятаємо, у 2011 році, після цих гвалтовних подій на площі, і ЄС, і США прийняли рішення заморозити відносини з офіційним Мінськом на високому узровні. Якби першою умовою розморозки двохбокових відносин фігурувало визволення політичних зневольних. Мінськ зайшов на виповнення цієї умови, і тому мені здається, що зараз треба чекати далейшого скорочення санкційного списку, а так само, ну, видати, більш єврокомісарів і там інших високих політичних особ ми тепер будемо бачити у Мінську перед виборами. А що дотичиться кредиту від МВФ, мені здається, що коли МВФ нам і дасть ось ці 3 мільярди доларів, то ці гроші ми отримаємо не за те, що ми визвали політзневольних, а якраз за ту позицію геополітичну, яку Білорусь відіграла в умовах українського кризису і супротистояння поміж Росією і Заходом. І третє, все ж таки, все буде залежати від того, яким чином будуть проходити президентські вибори тут. Ми бачимо, що з такого формального пункту глядження офіційний Мінськ хотів би, щоб вони прийшли формально, відповідаючи умовам і стандартам ОБСЄ. Є накерованість на те, як провести цю кампанію так, щоб, ну, як мінімум, Захід змягчив свою оценку, а може і признав результати цих виборів, але, ну, на жаль, мені здається, що тут зовнішньополітичний фактор, він буде мати вирішальне значення, тому що, ну, якби ми не відомо, як буде складатися ситуація на сході України під час виборів, ми не відомо на конт сценарію, який рихтує нам Москва з уліком ось цих усіх подій і початком нормалізації відносинів з Заходом. Тому тут шмат перемінних і доволі складно сказати, як буде розвиватися ситуація.
А зараз про внутрішню ситуацію, про внутріполітичне рехо, визволення політв'язнів і, зрозуміло, у першу чергу Миколи Статкевича. Варто сказати, що сам політик ось в інтерв'ю одразу після визволення, літерально на вокзалі, заявив некоторі речі, які, можливо, від його не чекали. Ну, принаймні, заява про неможливість бойкоту з боку слабаків, які не зібрали підписи. Так ось, на ваш погляд, яку роль буде відігрувати екс-кандидат, як він буде діяти в кампанії, чи підтримає, наприклад, Йон Короткевич. До речі, коли його спитали, там, а кого ви будете підтримувати на виборах? І він сказав, докладно не Лукашенку. І він не сказав, докладно не Короткевич.
Я впевнений тим, що Статкевич, його позиція ніяк не впливає на розклад силової опозиції. Як на протягу усіх останніх 10 років політичні в'язні у певному сенсі з некоторими авторитетами, можна і пригадати, наприклад, Казуліна, там інших лідерів, які сиділи у в'язниці і потім намагалися ніяк консолідувати опозицію, це ніяк не посприяло на зміни внутрі опозиційних структур, принаймні ніяк не попливало на те, як опозиція консолідувалася. Тобто зі Статкевичем чи без Статкевича опозиція буде розбита і кожен буде гуляти у свою гульню. Ніяк він так само не повпливає на поводини «Говори правду» БНФ, частки там БСДПГ і руху за свободу, принаймні на Короткевич, щоб вони знялися з виборів. Тобто ця частка опозиції, яка не здолила або зібрати 100 тисяч підписів, або вогулі вирішила не удільничати в виборах, ніяк уже не повпливає на той процес, який був запущений. Тобто, «Говори правду» на чолі з Короткевич пойде до кінця, бо це так потрібно уладам, і так це починалося. Тому Статкевич може це осуджати, але навіть це осудження, коли б він принципово виступив супроти Короткевич, ніяк би не повпливало на ситуацію у демократичній супольності. Ну, як я вже казав, консолідації ніякої не відбудеться без серйозних внутрішніх змін, реформ, без відходу політиків, які давно себе дискредитували. І другий момент, навіть у оточенні Статкевича, навіть серед тих, хто виступав за його визволення, є шмат людей, які мають певні претензії політичні і до Статкевича, і до його політики, яку він проводив до моменту, коли був зняволений. Тобто настолько моцные у оппозиции суперечности, политичные претензии один до одного, что навод той авторитет Статкевича, який он придбал, сидящий у вязницы, и то, что он не взломался под примусом уладов, не изменить агульную ситуацию, на жаль, у оппозиции.
Александр, а как вы бачите ситуацию? Гэтак же пессимистично, как Павел, вось, казали, Статкевич, вот он герой, он надея белорусской оппозиции. Ну вот, для его властных слов, Лукашенко его выгнал из турмы, и как бы, и что? И высветляется, что и герой, и авторитет ничего не значит. И, до речи, вот Павел казал про там конструктивную оппозицию, якая там идет на сговор с уладой. А вы выключаете, что Статкевич может подтримать эту участку? Коли мы пригадаем его как бы политический бэкграунд, например, ягоный бойкот-бойкоту 2000 года на суперок, ну, большей части оппозиции, Статкевич здольный на довольно нечаканные ходы. И покуль он сидел в турме, так бы мовить, ему была выделена певная ниша, якую он, ну, вымушенным чином займал, а ці будзе он и займать зараз?
Так, сапраўды. И, до речи, тут варто отзначить, что Лукашенко вот этим ходом полепшил и свое внутреннее становище, он сблытал оппозиции карты, отсюль и певная такая разгубленность Статкевича, бо ранее и у яго, и у інших была пригожая схема, что нельга гулять у некие там гульни, у выборы дурыбары, пакуль политвязни за кратами, бойкоты и так далее. Теперь вот эти козыры бойкотистов шмат у чим выглядают битыми, бо политвязню нема, и, до речи, спадая моральная отказность той же Короткевич, бо тут днями молодый фронт заявил, что колено не сдымется, то будет всю полноту этой отказности нести за то, что сидят люди за кратами. Так вот, людей за кратами нема, и теперь треба некую новую схему, некую новую стратегию пропоновывать, а якую, сдаёт, никто не ведает. И вот еще важный момент, який Павел Вусов закранул. Саправды, тут треба говорить про два узровні. Мы с большего вось дискутуем про то, чи здолє Статкевич стать там першим серед ровных у самим оппозиционным гетто. Это жорсткое такое означение, але это реалистичное означение. И это не факт, что он станет, могут съесть, грубо кажучи, как съели Некляева харизматично, який усіх доставал своей идеей поступить с амбициями и вылучить одного кандидата. И тут Статкевич, коли казать цинично, он шмат кому был более выгодный, покуль сидел за кратами. Тогда этим символом было легко размахивать, манипулировать и так далее. А тут приходит Статкевич, саправды, який николи не был адептом бойкоту, его сталая репутация уличного бойца такого. И я думаю, что он почне в этом сенсе мутить воду у оппозиционном болоте. А там многие уже заняли свои маленькие ниши, им довольно утульно, и этот статус-кво болотный их с большего задовольняет. А тому я думаю, что Статкевичу будет и навык внутри этого гетто дискомфортно. А потом, когда у него такая вот, умовно говоря, более радикальная, натуральная позиция и платформа, чем у Короткевича, которая вызнает программу мирных перемен, которую уже размазали постенцы и иншие за позиционного лагеря, то питание вот про выход на широкое громадство, про уплыв на массы, оно становится это еще более проблематичным, потому что сегодня после Украины белорусский обыватель наполоханный. Кликать его на площу, на некую жесткую борьбу с режимом, это заняток вельми неудячный. И тому тут справа не у моим оптимизме и чьи пессимизме, коли вертаться до вашего пытания, а у стане белорусского громадства. Так, Статкевич не взломался, он герой, але, на жаль, у сегодняшних белорусских умовах самотному герою амаль что немогшимо здейснить некий суд.
Слухали гутарку за круглым столом. Браски акцент у ёй удельничали политологи Павел Гусов, Александр Класковский и Арсений Севицкий. Ёй гутарку Юрий Дракохвост.